cik veiksmīgi Latvija šajā laikā tirgojusies ar citām valstīm. Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat dati liecina, ka no šā gada janvāra līdz jūlijam, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, preču eksporta apmērs Latvijā, tāpat kā Dānijā, ir sarūcis tikai par 4%. Tas ir salīdzinoši ļoti maz. Latvijā, tāpat kā Eiropā kopumā, lielākais kritums eksporta apjomos bija aprīlī un maijā, kad inficēšanās ar COVID-19 strauji izplatījās visā Eiropā. Tika slēgtas daudzas rūpnīcas, praktiski apstājās aviosatiksme, bija problēmas ar materiālu un preču piegādēm.
Latvijai vismaz pagaidām ir veicies. Kas tad īsti ir šīs veiksmes pamatā?
Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns min to, kad salīdzinoši mazie eksporta kritumu skaiti liecina, ka lielākā daļa Latvijas uzņēmumu eksporta izaicinājumam ir spējuši adaptēties. Daudz eksperti norāda, ka Latvijai ir diezgan labs eksporta preču salikums tieši pandēmijas apstākļiem. Proti mums diezgan daudz eksportā veido pārtika, kas bija ļoti pieprasīta šajā laikā. Arī cits nozars ir spējušas pielāgoties. Piemēram, mēs daudz eksportējam kokmateriālus. Ja no sākuma bija diezgan lielas bažas, kas šajā jomā notiks, tad tagad ir redzams, ka daudzas valsts savu ekonomiku grib veicināt ieguldot infrastruktūrā, un arī kokmateriāli būs pieprasīti. Tāpat tekstilu uzņēmumi diezgan labi pārorientējās uz to pašu aizsargmasku un aizsargtēru pražošanu. Arī citās jomās notika pielāgošanās tam, kas notiek pasaulē.
Labi, Latvijas uzņēmumi ir spējuši izmantot arī, savā ziņā pandēmijas sniegtās iespējas, piemēram, pielāgot savu ražotni un sāk šūt tās pašas sejas maskas vai aizsargtērpus. Bet vai mēs tiešām esam pāri jau krīzes tam zemākajam punktam, un vai mums nebūtu jādomā un jāizdara kaut kādu secinājumu, kā to eksportu noturēt arī nākotnē?
Nākotne joprojām ir tāda diezgan neskaidra lieta, jo pandēmija nav beigusies. Vienlaikus daudz eksperti norāda uz to, ka pašlaik mēs par vīrusu zinām daudz vairāk nekā pavasarī. Tādēļ arī uzņēmumiem un valstīm ir iespēja izdarīt secinājumus un pielāgoties tam, ka vienlaikus neiedzīvojoties vīrusa perēkļos, tomēr turpināt ražošanu un turpināt arī preces eksportēt. Vēl gan neskaidrs jautājums Latvijā ir par to, kā attīstīsies situācija mašīnu būvē un metāla apstrādē, jo šajā nozarē ir ļoti gari pasūtījuma termiņi, un tas pats LIA norāda, ka jaunie pasūtījumi pašlaik ir daudz mazāki nekā tie, kuri joprojām tiek pildīti. Tādēļ pēc eksperta domām daudz skaidrāka situācija par Latvijas eksportu būs vēlāk rudenī, kad parādīsies dati no mašīnu būvēs nozares jaunajiem pasūtījumiem.